Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. I februar måned lancerede vi investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Og her ultimo 2020 har vi nået 45 investeringssamtaler. Vi har været omkring covid-19, den grønne omstilling, de danske verdensklasse selskabers kompetencer, om at holde, men ikke tage afstand, om value-aktier, om Tesla, om de vingeskudte luftfartsaktier, den danske aktiekultur, sommerspecial og den ukritiske misbrug af nøgletal, om de små vækstselskaber, om laks og meget, meget mere. I det første afsnit talte vi om de danske aktier med den høje prisfastsættelse, men også om selskaber med verdensklasse kompetencer, som bliver benchmarket af de globale investorer.
Hvis jeg kigger de danske aktier over de sidste 10-15-20 år, jamen så er det et stykke hen ad vejen, så er det business as usual. De danske selskaber er relativt højt prissat, eller meget højt prissat, men de danske selskaber, de leverer i hovedsagen også nogle rigtig, rigtig fremragende regnskaber. De har en meget høj afkast af den investerede kapital, de har en meget høj egenkapitalforrentning. Så jeg tror, der er rigtig mange investorer, som bliver ved med at klø sig lidt i investeringshåret og bliver en lille smule forbavset over, at hvis man for eksempel kigger mod den store nabo mod syd i Tyskland, jamen så er prissætningen på de tyske aktier, mål som DAX i forhold til OMX C25, jamen den er en helt anden. Og der er mit bud og mit råd, det er, at investorerne, de skal passe på med, at de ikke sammenligner æbler med bananer. Og det er jo simpelthen fordi, det er helt forskellige selskaber. Novo Nordisk har ikke særlig meget med Daimler at gøre, selvom Novo Nordisk godt kan være en kronjuvel inden for sundhedsindustrien. Så det er rigtig vigtigt, at man holder sig for øje og sammenligner ting, som kan sammenlignes. Danske selskaber, de gør det fremragende. Prisfastsættelsen er høj, men der er en lang række investorer. De hjemsøger altså de her danske selskaber, fordi de er altså verdensklasse kompetencer i deres nicher.
I det tredje afsnit gjorde covid-19 allerede et betydeligt negativt indtryk. Er investorerne blevet forkølet, lød overskriften på det, som vi dengang ikke vidste ville blive gamechangeren i 2020.
Jeg var på ferie sidste uge i det, som jeg vel umiddelbart vil kalde den dårligst timede ferieuge de sidste 25 år.
Det gør du ikke igen, fordi jeg havde ikke rigtig nogen at spare med omkring de ting, vi snakkede i forrige afsnit om, men det gik alligevel.
Jeg håber, at investorerne, på trods af alle de der udsving, vi har haft, at de har kunne holde humøret og fanen højt. Det har været rigtig, rigtig svært, når man kigger på, at de toneangivende indeks gik ned i den der uge med pænt stort tocifret procentantal. Hvordan er din egen fornemmelse for aktier kortsigtet og på lidt længere sigt?
Ja, altså der er stor forskel, om man ligger, hvordan man ligger positioneret selv. Altså fordi der er rigtig mange i den her tid, der har spurgt, skal vi sælge nu? Mm. Eller skal vi købe nu på det her fald, der har været? Og hvad gør du selv? Og hvis, jeg kan jo så bare forklare det, jeg altid gør, når der er lidt krise. Så trykprøver jeg lige mine porteføljer, og det er især i pensionerne, der er interessante. Og der ser jeg lige, at det, der ligger i dem, hvordan er de udsat for sådan noget, som der er sket her. Mm. Og det er jo lidt usædvanligt, lad os sige. Vi har jo haft epidemier før, ja, der påvirker aktiemarkedet. Men det her er, fordi man ikke kender nok til det, og udbredelsen har været forholdsvis stor, så har det været noget ukendt, og det ukendte, det bliver man rigtig, rigtig bange for på de økonomiske markeder. Ja. Og det har faktisk været det, der har drevet, altså det er angsten, der har drevet faldene primært. Jeg tror ikke så mange, der har spekuleret i at gå ud og udnytte situationen. Ja, selvfølgelig er der det, men der har været en angst, der både har været hos de private investorer, men jeg har også fornemmet hos en del af de lidt større investorer på markedet, at de har været nervøse for det her. Alt ukendt, det bliver man nervøs for.
I afsnit 4 kom vi ind på oliepriser, tankrater, skifergas, og at det var meget urolige tider for økonomien og for investorerne.
Det er meget udfordrende og meget alvorlige tider, Helge.
Det må man sige, det er. Altså, der sker noget nyt hver evig eneste dag, og der kommer hele tiden opdatering på udbredelsen af corona, og det påvirker i allerhøjeste grad aktiemarkedet.
I afsnit 5 var emnet recessionsdiagnoser og den stress, der var i systemet. Vi kommer meget ind på nogle af de centrale faktorer, som jeg synes, investorerne med fordel skal holde øje med, nemlig 1. Hvornår kommer finanspolitikken
mere i sving end den, vi ser i dag. 2. At investorerne skal holde øje med, hvor stressede investorerne generelt set er ved at fokusere på VIX-indikatoren. Og 3. At den globale økonomi nu risikerer at blive trukket med ned i et recessionslignende scenarie, fordi det nu desværre er mere snarere end mindre sandsynligt, at den amerikanske økonomi kommer til at løbe vækstmæssigt baglæns i 2 på hinanden følgende kvartaler. I afsnit 7 stod investorerne midt i et stormvejr og i orkanens øje, med et VIX-indeks, som tordnede op. Er nedturen kulmineret, spurgte vi. Og jeg vil starte med at spørge dig, Helge. Tror du, at nedturen enten er kulmineret eller er ved at kulminere?
Ja, hvis man spørger ude i markederne, så er det ligesom om, at der er sådan en optimisme. For eksempel så vi i går med en fin stigning, og alle snakker om, jamen aktiemarkedet, de er jo fremme i tiden. Altså det, som man, de har ligesom accepteret, at coronaen, det kræver en masse dødsfald og en masse nedlukning og recession og alt muligt andet. Men på den anden side skal det alt sammen blive godt. Og så priser man ligesom aktierne efter det, og så siger, nå ja, men aktiemarkedet er altid foran, og det er en leading indicator.
I afsnit 8 forsøgte vi at sammenligne nedturen i økonomien og på aktiemarkederne med tidligere nedture, da emnet og fokus var historiske recovery-rater. Så hvis man kigger sådan lidt med historiske recovery-rater, jamen så har jeg skrevet lidt om det inde på Nordnet-bloggen, at hvis man kigger på dotcom-boblen i 2000, jamen så var det faktisk sådan, at dotcom-boblen den sprang i marts 2000. Marts 2000, det var dengang amerikanske Intel, de kom på besøg i Danmark, og så købte de Giga af NKT for 10 milliarder. Det blev jo ikke nogen giga-investering. Den kom de så til at lukke på et senere tidspunkt. Men det er for mig lige nøjagtigt omkring det tidspunkt, hvor dotcom-boblen den sprang og var et billede på, lige netop som du siger, Helge, at man købte nogle virksomheder, små som store, med store vækstambitioner, og nogle af dem kan sagtens have været rigtig fornuftige virksomheder, de var bare prisfastsat, som om at man allerede befandt sig på månen med yderligere potentiale. Nogen af læren fra dengang, jamen det var, at 3 år efter dotcom-boblen den sprang, der havde man faktisk ikke fået nogen recovery, ikke nogen væsentlig recovery i aktierne. Indimellem havde man haft noget 9-11. Man havde haft, at amerikanerne de var på vej ind i Irak igen for anden gang, som gjorde, at olieprisen spikede osv. 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 Men basically, så kan man sige, 3 år efter krisens epicentrum, jamen der var vi stadigvæk ikke kommet op igen. Vi var stadigvæk fuldstændig på det niveau indeksmæssigt, som vi var i marts 2000. Og det viser altså, at når det er prisfastsættelsen, der sådan for alvor driver noget væk fra en langsigtet ligevægt, jamen så bliver de tømmermænd, man får, de bliver altså meget, meget store. I 11. afsnit stod vi lige midt i orkanens øje.
Er du bekymret over, at aktionærerne sædvanen tror, de er stukket afsted med de gode budskaber på samme måde, som de har stak afsted med de negative forventninger, dengang vi i de første 2-3 uger af marts måned så nogle kursfald på 30%?
Ja, vi har snakket om det nogle gange. Altså, vi har en generel økonomi i verden, som ser forfærdelig ud, og det ser ud til, at vi får en noget langvarig recession oven på alt det her. Men der er jo eufori inden for aktieverdenen, og det må vi jo så lære at leve med og acceptere, og det gør vi jo glædeligt, når vi har investeret i aktier, men det er ikke helt forståeligt.
Der er sådan et gammelt mundhæld, som jeg jo kan huske, som jo ikke er blevet sværere her under den her krise, og det er det amerikanske udtryk, der hedder don't fight the Fed. Man skal passe på med at gå op imod den amerikanske centralbank, for når først den amerikanske centralbank har besluttet sig for, at man vil gøre whatever it takes, som jo egentlig var Mario Draghi, det han blev kendt på i 2012, da han forsvarede euro-samarbejdet, jamen så må man sige, at så bringer man jo de offer, og man bringer den økonomi, og man bringer den likviditet, som der skal til. Afsnit 13 var triple 13. Det var det 13. afsnit, som blev optaget den 13. klokken 13. Og derudover så gav jeg et rent 13-tal på den gamle skala for de bidrag, som vi løbende havde fået og fortsat fik fra lytterne.
Det er en mærkedag. Vi optager onsdag den 13. Det er 13. afsnit, og det er klokken 13. Helge, er det overtroisk?
Ja, det er lige før, jeg bliver det for mange 13-taller med der, men må ikke det går.
Dengang jeg gik i skole, Helge, der var det sådan, at 13, det var jo et rigtig godt tal, fordi det var det ypperste, man kunne nå på karakterskalaen. Jeg vil faktisk indtil videre give 13 for de gode bidrag, vi har fået herind. I afsnit 14 spurgte vi, om tiden er løbet fra value-aktierne.
Så debatten den kører, ikke kun hos os i dag, men også blandt investorerne. Er value-aktier lige gået af mode? Er det sådan, at vi lever i en tid, hvor man ikke længere kan regne med, at Warren Buffett han får succes med sin måde at anskue investeringerne på, at kontantstrømmen i en virksomhed er rigtig, rigtig vigtig, og at det, at et selskab er fornuftigt prissat, er en god indikator for, at man på lang sigt kommer til at få et rigtig godt afkast.
I afsnit 15 talte vi om, at Tesla var stukket helt af sted. Tesla har været et af årets absolut mest brandvarme og helt elektriske aktieemner.
Vi har jo hele den her problematik, hvordan bilbranchen skal omstilles. Altså skal den omstilles til, at det kun er elbiler? Ja, det er tanken jo fra politikernes side, men så er der også print og andre ting. Og her har Tesla altså stukket af fra den tyske bilindustri og den italienske og den franske. Og det må man bare sige, investorerne holder sig væk.
I afsnit 16 talte vi om de mindre selskaber, som var på vej ind som børsnoterede selskaber.
Du har været ligesom James Bond, han er i hendes majestæts tjeneste, hemmelige tjeneste endda, så kan man sige, at du er i investorernes, ikke hemmelige tjeneste, men du arbejder i investorernes tjeneste.
Ja, lige for øjeblik er der i hvert fald meget at se til.
I den første af tre sommerspecialudgaver spurgte jeg i afsnit 23 Helge, om kursmål ikke var en eksakt videnskab. Hør, hvad han svarede.
Men er kursmål, er det ikke en eksakt videnskab?
Overhovedet ikke.
Jamen, hvad er det så?
Ja, men i bedste fald er det jo... Altså i bedste fald er der regnet på tingene, hvor man så siger, nå jamen, hvis det her selskab i den her sektor, hvis den skal ligge gennemsnitligt med de andre i PE-værdi for eksempel, så må man se, hvad har de i pipeline, hvad er det for nogle projekter, de har, og hvordan skyder vi på, at efterspørgselen efter virksomhedens produkter vil være i fremtiden.
I afsnit 24 og det andet ud af tre sommerspecialudgaver kom vi ind på analytikernes arbejde, og vi var skeptiske om ukritisk brug af kursmål. Det er vel ikke for meget at sige, Helge, at du og jeg, vi er noget skeptiske med hensyn til en ukritisk brug af kursmål, hvor vi, hvis jeg skulle ligesom opsummere der, mere opfatter det som vejledende og måske en lille smule vildledende, end at det er det, som skal danne udgangspunkt for, om man skal købe eller sælge en aktie. I afsnit 25 sluttede vi sommertrilogien af med en gennemgang af de mest benyttede nøgletal for de danske C25-selskaber. Og så lod vi altså også proppen springe i jubilæumsafsnittet 25.
Emner, så er der... Hold da fast, Helge.
Det ser spændende ud, Per. Ja, ja, det, tak skal du have.
Det virker da nærmest som en, som du har rystet på vejen herinde, Helge. Det er ligesom at ryste posen rigtig, rigtig godt. Skål, Helge.
Ja, og skål.
Og tak for de første 25 afsnit.
I afsnit 27 kører Helge i den grønne bølge uden signalforvirring. Afsnit 27, der skal vi jo ind på den grønne bølge, og grunden til, vi skal det, det var, vi var så heldige, at august i august måned blev udtrukket for at være med til at præge programmet, og noget af det, som august gerne ville høre lidt mere om, jamen det var jo den grønne bølge, den grønne omstilling. Hvad sker der med de grønne aktier? I afsnit 29 kom vi ind på, om udvikling i Tesla var vild og vanvittig eller fantastisk og fortjent. Er Tesla, Helge? Er det vildt, voldsomt og vanvittigt, eller er det fantastisk, fænomenalt og snarere fortjent?
Det er det hele. Altså, man kan godt være meget ambivalent om det her, men det er det hele.
I afsnit 33 spurgte jeg Helge Larsen, om han var til Trump, til Biden, eller om han først og fremmest var sig selv og Helge Larsen. Trump eller Biden, eller er du først og fremmest Helge Larsen?
Jeg er først og fremmest mig selv, fordi det cirkus, vi ser der, det var, altså, jeg har jo sådan en tanke om, at politikere og ledere, de skal være forbedler.
I afsnit 34 var emnet rekapitalisering af SAS og de mange investorer, som var i vildrede med, hvordan man skulle regne prisfastsættelsen af SAS ud. De aktionærer, som forud for kapitaludvidelsen her, ejede hele SAS, de ejer efterfølgende kun 5% af SAS. Det betyder, at de gamle aktionærer, de bliver 95% udvandet. Det er sådan rent faktuelt, det kan man sidde og kigge på. Hvis man så kigger på børskursen i SAS, så er det sådan, at her onsdag, der koster en SAS-aktie, den koster cirka 2 kroner. Men den samme eksponering mod SAS, det er jo ikke den samme aktie, fordi den bliver struktureret lidt forskelligt. Den samme eksponering mod SAS, der kan man ved hjælp af tegningsretter købe en tegningsret. Den koster cirka 13-14 danske øre. Så kan man tegne en aktie. En aktie koster cirka, eller koster 1,16 kr. Svenske. Det er cirka 83 danske øre. Og det betyder, at den aktie, der på børsen, koster 2 kroner, den kan man købe via tegningsretter, og så efterfølgende huske at tegne på de tegningsretter, man har. Den kan man købe for 95 øre. Hvad er det, Helge, som investorerne ikke helt har sat sig ind i? I afsnit 38 kom vi ind på Novo Nordisks dyre opjustering. Novo opjusterede forventningerne. Aktiekursen steg dagen efter. Den steg fra 440 til 453. De efterfølgende 2 dage, så steg den til 464. I starten af den her uge, eller måske i slutningen af sidste uge, der var den faktisk faldet med 11% fra 464, svarende til et formuetab, eller et værditab, eller et markedsværditab, eller hvad man kalder det, på 11%. Og det, selvom det er, at de er faldet på niveau med mange andre farmaselskaber, så er det vel alligevel et relativt stort fald. I afsnit 40 havde vi fuld fart på de elektriske biler og de helt elektriske investorer, da vi talte om Tesla og de kinesiske NIO, Li Auto og XPeng. Dem, som i løbet af 2020 har skudt nogle penge ind i den grønne omstilling, i en passiv grønne omstilling, hvor man ikke ved, om det er det ene eller det andet, der kører stærkest og hurtigst, jamen de har jo egentlig bare blevet fået deres, set deres afkast blive skubbet rigtig, rigtig godt fremad. Og nogle af de her fonde, nogle af de passive fonde, de har faktisk set, at deres aktiekurser de er blevet fordoblet alene i 2020. Hvis man kigger sådan helt aktuelt, vi optager jo sædvanen tro onsdag forud for udsendelsen torsdag, ja, så er der jo sket det i den her uge, at S&P og S&P 500, kan man sige, de har med 2,5 måneders forsinkelse eller noget af den stil, der har de valgt at træffe den beslutning, som investorerne allerede havde indstillet sig på, ville blive truffet i slutningen af august og ind i september måned, nemlig at indlemme Tesla i S&P 500-indekset, og det sker per, så vidt jeg husker, per 21. i 12. Det vil sige sådan lige umiddelbart før jul, hvor Elon Musk og investorerne de får lagt en julegave under træet. Hvis man spørger Nordnets investorer, hvis man spørger globale investorer, så er Tesla jo på ingen måde alene. Det er ikke mindst 3 kinesere, 3 små kinesere, kan man sige, 3 lynkinesere, som har gjort, eller som aktiekursmæssigt er fuldstændig stukket af. Det er og var først og fremmest NIO, kommer Li Auto og XPeng. De investorer, som har investeret i dem, jamen de må gnide sig selv i øjnene, når de ligesom ser på, hvor fremragende et afkast de har lavet. Er det simpelthen et udtryk for den grønne omstilling? Er det passive penge, der ryger deri? Er det spekulative penge, eller viser kineserne nu, at de vil være med i det her elbilsgame? I afsnit 42 kiggede vi blandt andet på bitcoin-udviklingen, og jeg bemærkede lakonisk, det kunne have været rart at have taget godt imod et coin-offer. Man kan sige, at hvis man havde været heldig eller forudseende eller dygtig eller et eller andet at tage imod, undskyld mig udtryk, det som en restaurantkæde, de kalder et coin-offer for nogle år siden, jamen så ville man jo stå med rigtig mange coins, eller de coins, man havde, de ville stå og repræsentere en meget stor værdi. Det var 45 afsnit i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi I lyttede med, og tak for de mange gode bidrag, som I undervejs har sendt ind til programmet. Godt nytår. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.